Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nema razloga za parlamentarne izbore, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Doneta odluka o održavanju izbora u pet lokalnih samouprava 23. aprila. Košarkaši Partizana na kupu u Nišu zaraženi salmonelom utvrđivaće se kako je došlo do trovanja hranom, saopštio taj klub. Posle velike zabune, Oskar dodeljen filmu Mesečina. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti i Koviljku Buzov, suprugu Toma Buzova koji je 1993. otet iz voza u Štrpcima.
Javio se sa stanice jer je voz kasnije. A sad mi je žao što nisam rekla vrati se kući pa da zakasni. Nisam htjela vjerovati da nije živ. Ja sam jednostavno računala da nema toga čovjeka koji bi mogao da spusti ruku na njega kamoli da ga ubije.
Kao i Natašu Dragojlović, koordinatorku Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, otvaranjima novih pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom.
Mi smo kao društvo, kao građani zainteresovani za to da se kroz proces evropskih integracija unapređuju i one oblasti za koje Evropska unija nije najdirektnije kroz svoje pravne tekovine direktno involvirana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu danas otvorila još dva poglavlja u pregovorima o prijemu u Evropsku uniju, 20 i 26. Poglavlje 26 odnosi se na kulturu i obrazovanje, a poglavlje 20 na preduzetništvo i industrijsku politiku. Na istom sastanku odmah je privremeno i zatvoreno poglavlje 26, jer u oblasti obrazovanja i kulture ne postoje zajednički evropski kriterijumi neophodni za usklađivanje, a samim tim ni merila za zatvaranje poglavlja. Ovo pokazuje da Srbija radi vredno, rekao je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Srbija je pokazala posvećenost u upravljanju napretka u oblasti vladavine prava kao i u normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Otvaranje novih poglavlja odvija se nakon spuštanja visokih tenzija u odnosima Beograda i Prištine, a koje će rezultirati otvaranjem mosta preko reke Ibar u Mitrovici, koji spaja severni deo podeljenog grada pretežno naseljen Srbima sa južnim, čiji su stanovnici najvećim delom Albanci. Ova međuvladina konferencija, dodao je Han, pokazuje da je evropska perspektiva Srbije čvrsta. Što se tiče konkretnih poglavlja 20 i 26, evropski komesar ocenio je da je Srbija u potpunosti spremno dočekala njihovo otvaranje, a da njihov benefit prevazilazi diplomatiju, odnosno da će omogućiti studentima da se školuju unutar Evropske unije.
Uveren sam da će biti otvoreno još poglavlja. Tesno radimo zajedno sa novim reformama.
Zamjenik premijera Malte, koja predsjedava Evropskom unijom, Luis Grech, rekao je da će dalje proširenje Unije biti značajna stavka na agendi te zemlje, budući da, kako je naveo, to doprinosi stabilnosti i prosperitetu u Evropi. Na pitanje o konkretnom napretku u pregovorima Srbije, koji se očekuje tokom predsjedavanja njegove zemlje do sredine ove godine, nije međutim želeo da iznosi procene.
Što se tiče narednih poglavlja, primećujemo napredak u poglavlju 29, Carinska unija. Zabeležen je napredak i u poglavljima 6, Pravo privrednih društava i 7, Pravo intelektualne svojine. Ne kažem da će biti otvorena tokom našeg predsjedavanja, čak ni tokom predsjedavanja Estonije, ali se na njima radi.
Vijest o otvaranju dva nova pregovaračka poglavlja u Srbiji je dočekana kao pokazatelj solidne dinamike na njenom evropskom putu. To je bio i prvi komentar ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović, koja je u Briselu predvodila delegaciju Srbije na međuvladinoj konferenciji.
Uvek može bolje i naravno da u zavisnosti od brojnih okolnosti će nekada biti brže, nekada sporije, ali ovo predstavlja jednu solidnu dinamiku koja nam daje dobar osnov da vidimo sa jedne strane da su naši rezultati vrednovani i sa druge strane da nam da jedan impuls za još jedan intenzivniji rad na reformama u budućnosti.
Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa, kaže da je otvaranje novih poglavlja svakako dobra vest za Srbiju, mada se njihovo otvaranje očekivalo mnogo ranije.
jer je to krovni dokument koji čini uslove poslovanja i privređivanja u Srbiji predvidivim za domaće, ali i za strane investitore i privrednike. Dakle, strašno je važno da znamo i mi, ali da zna i Evropska unija šta Srbija namerava da uradi kako bi se industrijska politika i uskladila sa politikama te vrste u Evropskoj uniji, ali i kako bi što širi krug privrednih aktera uključio u kreiranje te strategije.
Komentariše Nataša Dragojlović, poglavlje 20. U poglavlju 26, kako kaže, ostavlja se zemlji kandidatu da na najbolji mogući način uredi oblast obrazovanja.
Neke stvari koje nas muče u obrazovanju, neke manjkavosti u sistemu, u zakonodavnom ili strategijskom okviru, prosto nisu interesantne Evropskoj uniji. Dakle, sistem je tako postavljen da Evropska unija kao celina, njene zajedničke institucije i organi nemaju toliko upliva u obrazovnu politiku pojedinačnih država, ali mi smo kao društvo, kao građani zainteresovani za to da se kroz proces evropskih integracija unapređuju i one oblasti za koje Evropska unija nije najdirektnije kroz svoje pravne tekovine direktno involvirana.
Bila je to Nataša Dragojlović u izjavi za naš program o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja za Srbiju. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da ne postoje razlozi za vanredne parlamentarne izbore. On je rekao da će u Srbiji u kratkom vremenskom periodu biti predsjednički izbori. Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković donela je odluku o raspisivanju izbora u 5 lokalnih samouprava za 23. april za odbornike Skupštine grada Zaječara i Skupština opština Vrbas, Odžaci, Kovin i Kosjerić. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju James Roof pohvalio je rezultate u dogovorenim reformama u 2016. godini, a posebno u domenu fiskalne politike, saopštila je Vlada Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 24 godine od kada su pripadnici paravojne formacije osvetnici predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti, građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59 godina, najmlađa 16. 24. godišnjica ove otmice obeležena je u Prijepolju odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje, Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice, javlja Danica Gudurić.
Brat Naila Kajevića, Nejazim, na današnji dan pre 24 godine vraćao se iz Beograda vozom 671 gdje je bio na slavlju kod kuma.
Oni koji su donekle uticali da se ta otmica i koji su zalagali da se ta čin odradi, oni se bez obzira što se nazivi države menjali, oni se i danas na neki način pitaju i osporavaju taj proces da se dovede do kraja.
Punomoćnik porodice žrtava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo napominje da je zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, pre 4 godine ponovo otvorena istraga zločina u Štrpcima, a pre 3 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji, 10 u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih za zločin u Štrpcima.
Za sada u Srbiji još uvijek čekamo potvrđivanje optužnice. Inače, za zločin u Štrpcima do sada jedino je pravosnažno osuđen Nebojša Ranisavljević, viši sud u Bijelog Polju ga je osudio.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtni ostaci oteti putnika. Do sada su pronađeni samo skeletni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastudera i Halila Zupčevića. Porodice ubijenih još uvijek nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti i ubijeni na teritoriji druge države i njihovi zahtjevi su odbijeni u prvostepenom i drugostepenom postupku. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Zajmer Džepović napominje da je pokrenuta inicijativa za ocenu ustavnosti.
Ministarstvo je naravno pripremilo predlog koji će sada opet preko vlade i skupštine biti proslijeđen Ustavnom sudu i tada će se Ustavni sud izjasniti odlučiti da li će inicijativa Fonda za humanitarno pravo biti prihvaćena ili odbijena.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Povodom 24. godišnjice otmice putnika iz voza na železničkoj stanici Štrpci u Crnoj Gori je i ove godine položeno cveće na spomen obeležjima žrtava ratova u Podgorici i Bijelom Polju, javlja Esad Krcić.
Nažalost, još nema bilo kakvog odgovora na prošlogodišnji javni apel foruma Bošnjaka Crne Gore da se nadležni državni organi, ako ništa drugo, a ono razmjenom raspoložive dokumentacije sa nadležnim organima susjednih država, uključe u rasvjetljavanje ovog kao i svih drugih zločina počinjenih u istom periodu nad građanima Crne Gore ili u ime Crne Gore nad građanima drugih država, odnosno ostalih bivših republika razorene Jugoslavije.
Rekao je predsjednik foruma Bošnjaka u Crnoj Gori Husein Tuzović. Iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje poručuju da bi kultura sjećanja trebalo da bude neodvojiv mehanizam od adekvatnog procesuiranja ratnih zločina pred pravosudnim instancama. Pozivamo specijalno tužilaštvo Crne Gore u čijem je mandatu rasvjetljavanje i kažnjavanje odgovornih za ratne zločine počinjenih na teritoriji Crne Gore ili izvan nje, ukoliko su počinioci državljani Crne Gore, da preduzme sve zakonske mjere, izvede pred lice pravde počinitelje svih zločina i njihove nalogodavce i traži adekvatne kaznene mjere u skladu sa međunarodnim i nacionalnim krivičnim normama humanitarnog prava. Zbog otmice putnika iz voza kod mjesta Štrpce u Bosni i Hercegovini je za ovaj zločin optuženo 10 lica, u Srbiji 5 osoba, a jedino je u Crnoj Gori osuđen Nebojša Ranisavljević, koji je presudom Višeg suda u Bijelom Polju osuđen na kaznu od 15 godina zatvora, koji je u međuvremenu odslužio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krčić.
U otmici iz ovog voza ubijen je i oficir nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Tomo Buzov. Beograd mu je tek 2016. odao poštu malom spomenu pločom na zgradi u kojoj je živeo, a o njegovoj sudbini za naš program danas govori njegova supruga Koviljka Buzov, pripremila Iva Martinović.
U jednom od novobeogradskih solitera oficir nekadašnje JNA Tomo Buzov živeo bi sa suprugom i danas da tog 17. februara 1993. nije krenuo da posjeti sina na odsluženju vojnog roka u Podgorici.
Javio se sa stanice jer je voz kasnije. Pa me pitao da li da se vrati kući ili da malo prošeta da ne bi opet zakasnio na voz ako dođe kući. Ja sam mu rekla kako ti je volja, a bolje ti je da malo gledaš izloge tu, da u tome će i krenuti voz. Tako je i bilo. A sad mi je žao što nisam rekla vrati se kući pa da zakasni.
Tomo Buzov ukrcao se na voz broj 671 na liniji Beograd-Bar i nikada, kao ni 18 njegovih saputnika, nije stigao u Podgoricu. Kada su joj se uveče iz Crne Gore javili rodbina i sin, Koviljka Buzov znala je da nešto nije u redu.
On je znao da se dođe u grad, pa iz grada da se javi ako se malo zadrži.
Sa komšijama i rodbinom drugih ljudi koji iz voza nikada nisu izašli ispred skupštine te 93. tražila prijem kod Slobodana Miloševića. Seća se i šta je pisalo na paroli koju je nosila.
Slobodane, kod tebe mi je sin vojnik, a muž talac. Tako sam napisala.
Na kraju ih je Milošević i primio, a Koviljka je do danas uverena da bivši predsjednik Jugoslavije nije znao šta se dogodilo. Za smrt supruga krivi Milana Lukića i njegovu paravojnu formaciju Osvetnici, kao i lidere bosanskih Srba Radovana Karadžića i Ratka Mladića. 5 godina je prošlo pre nego što je prestala da se nada.
Ja sam bila malo, da kažem, i glupa. Nisam htjela vjerovati da nije živ. Jer je on bio toliko dobar čovjek, miran, pošten, učinjen, za svakoga bi sve učinio. Ja sam jednostavno računala da nema toga čovjeka koji bi mogao da spusti ruku na njega, kamol da ga ubije.
Sa istinom će se suočiti 98. na suđenju jednom od osvetnika Nebojši Ranisavljeviću u Bijelom Polju. U 15 sati 48 minuta voz je stao na deonici pruge koja prolazi kroz Bosnu na stanici Štrpci. Pošto su prethodno legitimisani, iz njega su izvedeni putnici koji nisu imali srpska imena. Tomo bi verovatno stigao do Podgorice da je sedeo na svom sedištu i ćutao.
Mene su izberana, ljudi dolazili ovdje pa su mi rekli da su bili u kupeu sa njim i da kad su oni počeli da izvode te ljude, da je Tomo ustao i pitao zašto odvodite ove ljude. Na kraju ih je pitao čija ste vi vojska. I oni su rekli njemu, aj i ti sa nama.
Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike najprije su odvezli u salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada, gdje su ih opljačkali i tukli. Nakon toga vezali su ih žicom i odvezli u pravcu Višegrada, gdje su ih ubili na obali Drine. Telo Tome Buzova, kao ni većine ubijenih, nikada nije pronađeno. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić i Iva Martinović.
Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nema razloga za parlamentarne izbore, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Doneta odluka o održavanju izbora u pet lokalnih samouprava 23. aprila. Košarkaši Partizana na kupu u Nišu zaraženi salmonelom. Utvrđivaće se kako je došlo do trovanja hranom, saopštio taj klub. Posle velike zabune, Oskar dodeljen filmu Mesečina. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 20 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako se sinoć odigrala najveća zabuna u istoriji filmske nagrade Oscar.
The Academy Award.
La La Land.
Sorry, no. There's a mistake.
Žao mi je, to je greška. Nije šala. Mesečina je najbolji film.
Moonlight. Best picture.
slobodnaevropa.org.
U ambasadu Bosne i Hercegovine u Hagu u petak su stigla tri pisma sa tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine za koje je preporučeno da se ne otvaraju na licu mesta nego da se diplomatskom poštom dopreme u Sarajevo. Iako još niko nije video njihov sadržaj, pretpostavlja se da Međunarodni sud pravde od Mladena Ivanića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića traži da se pojedinačno izjasne o zahtevu za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Komentarišući pisma koja su stigla iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je danas rekao kako nema većeg šamara kojeg je dobila Bosna i Hercegovina.
Činjenica da mi dotrebamo na taj način korespondirati i iznositi svoje stavišta najviše govori kako smo mi stvarno upali krizu svojom neodgovornošću i nedogovaranjem na sekundar Bosne i Hercegovine. Kakav će biti odgovor? Vidjet ćemo. Opet trebamo sjesti na strojice i dogovorice. Ako smo jednom napravili grešku, mislim da je ne smijemo dva puta ponoviti, jer ova prva greška je napravila toliko negativnih relacija u Bosni i Hercegovini do toga da partneri u vlasti kažu da čine nekakvu tehničku vladu.
Marija Milić, savjetnica u kabinetu Mladena Ivanića, je potvrdila da se očekuje doprema pošte u Sarajevo danas ili sutra.
Predsjedavajući Ivanić čeka da vidi sadržaj pisma koje će doći redovnim putem, ali pretpostavlja da se radi upravo onome što je već i najavljivao, da će Hag tražiti stav predsjedništva BiH, da li Sakip Sofić ima legitimitet da predstavlja BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak naglašava kako je veoma zanimljivo i znakovito to što Međunarodni sud pravde piše posebno trojici članova predsjedništva, a ne predsjedništvu kao instituciji. Također je potvrdio da njemu nije poznat sadržaj pisma.
Pročitao sam neke nagovještaje u medijima i ja imam određena neformalna saznanja, ali to je previše ozbiljna stvar da bi otpust pričali neprovjereno.
U Banja Luci je upravo počela vanredna sjednica Narodne skupštine sa samo jednom tačkom dnevnog reda, revizija presude protiv Srbije po tužbi Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio kako će tražiti da Narodna skupština donese odluku o povlačenju srpskih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine. Savez nezavisnih socijaldemokrata će tražiti da se uputi izvinjenje Republici Srbiji jer je dovedena u poziciju da lažnim optuživanjem mora da objašnjava svoju međunarodnu poziciju, rekao je Dodik. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
19-godišnjak iz Vukovara osumnjičen da je u tom gradu lepio nalepnice protiv Srba uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju, prenela je agencija HINA. Reč je o osobi koja se sumnjiči da je u noći između 23. i 24. februara na autobuskoj stanici na Trpinskoj cesti u Vukovaru izlepio nalepnice na kojima je bilo nacrtano drvo sa kog vise obešeni ljudi uz tekst "Srpsko porodično stablo". Policija, hrvatska vlada i američka ambasada u Hrvatskoj oštro su osudili jučerašnje okupljanje 50 pripadnika desničarske van parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava u središtu Zagreba. Iz tog grada javlja se Eni Zebić.
Policija je prekršajno prijavila organizatore jučerašnjeg okupljanja predsjednika izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kleminca, koji je jučer zbog izvikivanja pozdrava "Za dom spremni" bio i priveden. Na jučerašnjem okupljanju 50 crno odjevenih prosvjednika središtem Zagreba nosilo je hrvatske zastave i grbove sa prvim bijelim poljem na grbu, kao i zastavu njemačke neonacističke NPD. Vlada je priopćenjem oštro osudila desničarski prosvjed, upozoravajući da oni promoviranjem ustaštva i nacizma napadaju temeljne vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske. A kako su ovi pravaši okupljanjem željeli dati javnu potporu američkom predsjedniku Trumpu i nosili i američku zastavu, američko veleposlanstvo osudilo je neonacistička i proustaška stajališta izražena za vrijeme demonstracija, kao i svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država s ovom mrskom ideologijom. Oporbeni socijaldemokrati traže jasnu i snažnu osudu događaja od strane državnog vrha. Joško Klisović.
Treba i vlada, i ne samo vlada, nego i predsjednik Sabora i države, vrlo jasno i oštro osuditi takve pojave i napraviti sve da do njih ne dolazi.
Klisović kaže kako je tim više zabrinjavajuća izjava Mostovog ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića da ne zna kako postupati u takvim situacijama i da mu treba novi zakon.
Postoji nekoliko zakona koji upućuju policiju kako postupiti u takvim slučajevima, a postoje najmanje dvije odluke Ustavnog suda, vrlo jasne, i niz odluka upravnih sudova. Ono što izostaje je politička volja da se djeluje.
Iz ureda predsjednice nije stigla nikakva osuda desničarskog prosvjeda. Politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor za naš program kaže kako se ovakve stvari dešavaju kada se ne reagira dovoljno jasno na "Za dom spremni" u Jasenovcu, kako je šutnja predsjednice nažalost očekivana i kako se na ovakve stvari ne reagira priopćenjima.
Ja mislim da bi najodgovorniji ljudi u državi trebali se obraćati javnosti ne putem priopćenja, nego ovako radikalnim izljevima mržnje i naravno potpore propalom režimu morali jasno, precizno i javno izreći u svakom trenutku urbi et orbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev trebalo bi da makedonskom predsjedniku Đorđu Ivanovu danas dostavi 67 potpisa neophodnih za formiranje vlade i da zatraži mandat, javlja Blagoje Kuzmanovski.
U toku vikenda iz SDSM-a su saopštili da imaju obezbeđeno parlamentarnu većinu, odnosno potpise 67 poslanika koji daju podršku za dobijanje mandata. Ova partija ima 49 poslanika, a svoju podršku su dali i Demokratska unija za integraciju sa 10 poslanika i još dve koalicije i partije Albanaca sa 8 potpisa. Centralni odbor SDSM-a je tokom vikenda jednoglasno utvrdio Zorana Zaeva za mandatara za sastav nove vlade. Predsjednik Ivanov, nakon što VMRO-DPMNE nije uspjela da formira vladu, je saopštio da osim dokaza o parlamentarnoj većini traži i još dva uslova – zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i začvršćivanje unitarnog karaktera države, i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti. Deo javnosti i neki eksperti upozoravaju da Ivanov može odlučiti da ne preda mandat Zaevu, pozivajući se na to da nisu ispunjeni ovi uslovi. To se može desiti, kako se ističe, zato što je on blizak sadašnjoj vladajućoj partiji VMRO-DPMNE, koja ga je predložila za predsjednika. Portparol Demokratske unije za integraciju Bujar Osmani, posle odluke da će njegova partija dati potpise Zaevu, rekao je da će u narednim danima oni doneti odluku da li će partija biti u opoziciji ili deo nove vlade, dodajući da će se o tome izjasniti nakon dobivanja mandata. U međuvremenu, dosadašnja vladajuća partija VMRO-DPMNE izražava nezadovoljstvo postignutim dogovorom između SDSM-a i partije Albanaca, najavljujući razne mere i aktivnosti kojima, kako kažu, neće dozvoliti da se narušava unitarnost države. Lider partije Nikola Grujevski je pozvao Zaeva da ne formira vladu sa DUI, dodajući da ako ga posluša, VMRO-DPMNE će podržati manjinsku vladu sa Zaevim na čelu. Grujevski je na svom Facebook profilu napisao da će oni podržati Zaeva ukoliko se on otkaže od zakona o upotrebi jezika, platformu partija Albanaca i redefinisanje države. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o srpskom fudbalu, Sindikat fudbalera Srbije i Nezavisnost podneće krivične prijave protiv Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije i Komisije za licenciranje igrača, zato što su pojedinim klubovima koji bivšim igračima duguju novac dozvolili da uoči prolećne polusezone dovedu pojačanja, izjavio je Mirko Poledica, predsjednik tog sindikata. Ovaj slučaj predstavlja ozbiljan presedan jer je na testu još jednom pala pravna država, a igrači su ostali nezaštićeni, navodi Poledica.
Ako Srbija ima pravne države, svi ovi ljudi krivično odgovaraju, mi ćemo pustiti krivične prijave. Kako su mogli na osnovu prvostepenih nepravosnažnih odluka da registruju igrače, Nama je liga u ovom drugom delu neregularna. Kakvu poruku mi šaljemo javnosti kada fudbalski klub Jagodina duguje na stotine hiljada evra, ne plaćaju čak ni službena lica, a onda njihov predsjednik postane potpredsjednik Fudbalskog saveza, postane član odbora za hitna pitanja i dođe na Terazije 35 da glasa za budućnost srpskog fudbala.
Osim Jagodini, o kojoj je govorio Poledica, licenciranje u posljednjem trenutku oči nastavka šampionata odobreno i borcu iz Čačka na Novom Pazaru i OFK Beogradu. Jedan od onih igrača koji se više puta opekao je fudbaler Aleksandar Stojmirović. Pravdu za dugovanje potražio je na sudu, presude su pravosnažne već godinu dana, ali novca Radničkog iz Kragujevca, za koje je nekada igrao Jagodine, nema.
Klubovi ne bi radili to da im se ne dozvoljava i malo je to što im se dozvoljava, oni se podstiču na takve stvari. Nije stvar samo u novcu, stvar je u budućnosti, stvar je koje roditelje on zna, stvar je šta ćemo ostaviti našoj deci, šta će oni reći. Ja imam brata fudbalera, imam sina, jednostavno jako je teško da fudbaleri bivaju izigrani na ovakav način. Mislim da jednostavno nema svrhe igrati fudbal uopšte u Srbiji.
Prema podacima sindikata fudbalera, borac iz Čačka igračima ukupno duguje 60.000 evra, dok ta cifra kod Jagodine i Novog Pazara prelazi 100.000. Srbiju već nekoliko godina međunarodne fudbalske organizacije koje se zabore za prava igrača označavaju crnom rupom. Mirko Poledica kaže da se u srpskoj javnosti o tome malo govori i zna, uprkos tome što su i Zvezda i Partizan već kažnjavani zbog nepoštovanja finansijskog fair playa.
Gde god odemo, crvene nam obrazi. Svaki put kada odemo, bilo gde, uvek se navode loši primjeri i uvek se kreće iz Srbije. Huligani, problemi, navijači, problemi, neplaćanje ugovora. Ovo sve što se dešava u našem fudbalu je zapravo privatizacija Fudbalskog saveza. Za njih ne važe nikakvi zakoni u državi. Oni mogu da rade šta hoće, da rade kako hoće.
Bio to Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera. Košarkaški klub Partizan saopštio je da je utvrđeno da su pojedini igrači tog kluba, članovi stručnog štaba i osoblja tokom završnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu oboljeli od salmonele usled trovanja hranom. U saopštenju KK Partizan navodi se da je zaraženo 7 igrača, 2 trenera i sportski direktor, kao i da su košarkaši koji su bili hospitalizovani pušteni na kućno lečenje. U narednom periodu utvrđivaće se kako je došlo do trovanja hranom, saopštio Partizan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A na sinoćnoj dodjeli Oscara dogodila se najčudnija stvar u istoriji ove manifestacije, jer je nagrada za najbolji film prvobitno pogrešno dodeljena. Ekipa ostvarenja La La Land već je slavila kada im je rečeno da nagrada ipak ide filmu Mesečina, priredila Mirjana Rakela.
Warren Beatty i Faye Dunaway, čuveni par iz filma o gangsterskom dvojcu Bonnie i Clyde, proglasili su najbolji film i tada je počeo pravi krimić.
And the Academy Award,
La La Land.
I dok je ekipa La La Landa već počela sa zahvalama, glavni producent Jordan Horowitz ispravljao je grešku.
Sorry, no, there's a mistake.
Žao mi je, to je greška. Nije šala. Mesečina je najbolji film.
Moonlight, best picture.
Film Mjesečina Barrya Jenkinsa dirljiva je priča o tamnoputom gej muškarcu, a redatelj je nakon nečuvene zbrke kazao da Oscara nije mogao sanjati ni u najluđim snovima. Ipak La La Land je osvojio 6 Oscara od 14 nominacija, među njima za najbolju režiju i najbolju žensku ulogu. Damien Chazelle kao 32-godišnjak je najmlađi režiser dobitnik ovog prestižnog priznanja u povijesti Filmske akademije. Glumačke nagrade su uglavnom prema očekivanjima pripale Caseyu Afflecku za Manchester na moru i Emmy Stone u La La Land za glavne, odnosno Mahershali Aliju i Viola Davis za sporedne uloge, ali je tako postao prvi musliman koji osvojio Oscara. Očekivano također, Oscara za najbolji film izvan engleskog govornog područja dobio iranski reditelj Asghar Farhadi za film Prodavač. U njegovo ime pročitana je poruka u kojoj se referirao na zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države predsjednika Donalda Trumpa.
Filmaši trebaju snimati zajedničke ljudske osobine i razbiti stereotipe o različitim nacionalnostima i religijama. Oni trebaju stvarati empatiju između nas i drugih, empatiju koja nam je potrebna i danas više nego ikad.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nema razloga za parlamentarne izbore, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Doneta odluka o održavanju izbora u pet lokalnih samouprava 23. aprila. Košarkaši Partizana na kupu u Nišu zaraženi salmonelom. Utvrđivaće se kako je došlo do trovanja hranom, saopštio taj klub. Posle velike zabune, ovogodišnji Oskar dodeljen filmu Mesečina. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve o ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Prijatan dan!